Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախի օմբուդսմանը նահանգում է մարդիկ հոգեկան գերլարված վիճակում են, թերսնված ուշագնացության դեպքերն աճում են։ Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակնաց Լուիզ Բոնոն դիվանագետը Երևանում կքննարկի Վաշինգտոնի աջակցությունը խաղաղության գործընթացին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում պաշտպանության ոլորտ ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը պնդում է Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ էր իրենից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու։ Առաջիկայում տնտեսական աճը Հայաստանում կպահպանվի, սակայն դրա տեմպերը տարեց տարի կնվազեն, այդ մասին են վկայում հեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկի զեկույցի տվյալները։ Այսուհետ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մեղոյանին։
Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն այս մասին հայտնել են Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունից պատասխանելով ազատության հարցմանը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունից պատասխանելով Ամերիկայի ձայնի հարցին ասել են, թե Միացյալ Նահանգները շարունակում է մտահոգված լինել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակ պահելու կապակցությամբ։ Մենք հետևողականորեն պնդում ենք, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը, ասել են Պետդեպարտամենտից։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թինի Քոքսը նախարարների կոմիտեին կոչ է արել հնարավոր որինը շուտ փաստահավաք առաքելություն ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ իրավիճակը տեղում գնահատելու համար։ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը Թվիտերյան գրառմամբ շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքը առանցքային նշանակություն ունի կյանքեր փրկող ապրանքները մարդկանց հասցնելու համար։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը ևս Ադրբեջանին կոչ է արել անհապաղ վերաբացել Լեռնային Ղարաբաղի անհապաղ վերացնել Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը, որտեղ 120 000 մարդ, այդ թվում 30 000 երեխա տառապում են սարսափելի հումանիտար ճգնաժամից։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության ասելով հակարի կամրջում ձերբակալված 68-ամյա Վագիվ Խաչատրյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցը համապատասխանում է միջազգային և Ադրբեջանի օրենքներին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանին մինչև օգոստոսի 8 ժամանակ է տվել Վագիվ Խաչատրյանի վերաբերյալ տեղեկություններ տրամադրելու համար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակի վերջին զեկույցի համաձայն հուլիս ամսին Ուկրաինայում 143 քաղաքացիական անձ է զոհվել, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսական ուժերի հարվածների հետևանքով Ուկրաինայում քաղաքացիական զոհերի ճշգրտված թիվը հասել է 9369 մարդու։ Վերջին 3 օրվա ընթացքում Մոսկվան արդեն երկրորդ անգամ է ենթարկվում դրոնների հարձակման։ Հակաօդային պաշտպանությունը քաղաքի մատույցներում 2 դրոն է ոչնչացրել, իսկ երրորդը հարվածել է Մոսկվա Սիթի գործարար կենտրոնի աշտարակին։ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի ասելով, վնասվել է 21-րդ հարկի ապակեպ պատճակատը, մարդիկ չեն տուժել։ Անցած կիրակի ևս դրոնը հարվածել էր Մոսկվա Սիթիի շենքին։ Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով իր աղբյուրները հաղորդում է, որ սկսվել է Իգդիր Սադարակ գազատարի կառուցման աշխատանքները, որի շահագործումը նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին։ Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում հորդառատ անձրևներից առաջացած ջրհեղեղների հետևանքով առնվազն 11 մարդ է զոհվել։
Հակալություն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ դառնանք խոստացված թեմաներին։ Բաքու Ստեփանակերտ ձևաչափով հնարավոր բանակցությունների շուրջ խոսակցությունների ֆոնին տարածաշրջանը ժամանում Միացյալ Նահանգների հատուկ բանակնաց Լուիզ Բոնոն։ Դիվանագետի այցի օրակարգի մասի մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Մինչ այդ 3 Ստեփանակերտից լուրեր էին տարածվել, թե արևմտյա միջնորդության Բրատիսլավայում նախատեսված, բայց չեղարկված Բաքու Ստեփանակերտ հանդիպումից հետո Արցախի ներկայացուցիչների հետ Երևանում է հանդիպում նախատեսված։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանություն պարզելու, արդյոք համապատասխանում են այդ խոսակցություններն իրականությանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոնոն, քննարկելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը խաղաղության գործընթացին, ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Առայժմ հայտնի չէ, թե Երևանում ինչ հանդիպումներ են նախատեսվում և արդյոք Բոնոն հանդիպելու է նաև Ստեփանակերտի ներկայացուցիչներին։ Արցախից տարածված տեղեկատվության համաձայն ամերիկյան ու եվրոպական միջնորդությամբ այսօր Բրատիսլավայում պետք է կայանար հանդիպում Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, սակայն ադրբեջանական կողմն առանց պատճառաբանության հրաժարվել է հանդիպումից։ Ստեփանակերտից միաժամանակ տեղեկացրել էին, թե այս շաբաթ օտարերկրյա պատվիրակություն է ժամանելու Երևան Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպման հարցերը քննարկելու համար։
Բրատիսլավայում պետք է տեղի ունենար հանդիպում Ադրբեջանի և Արցախի ներկայացուցիչների միջև, սակայն երեք չի առաջ օրը Ադրբեջանը հրաժարվել է այդ հանդիպումից, և այս երկու օրը վաղը կամ մյուս օրը դրսի ներկայացուցիչները կժամանեն Երևան և կլինի որոշ քննարկումներ, քննարկումները կավարտվեն, երևի վաղը չէ մյուս օրը կամ մյուս օրը ես կներկայացնեմ ինչ առաջարկներ, ինչ քննարկումներ են տեղ ունեցել։
Ազատությունը Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությանը հարց էր ուղել, արդյոք չեղարկված հանդիպման մասին տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը և արդյոք տարածաշրջան այցելող ամերիկյան պատվիրակությունը հենց այն պատվիրակությունն է, որ նստ Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի Երևանում հավանաբար կքննարկի նաև Բաքվի և Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպման հարցերը։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատունն առանց հաստատելու կամ հերքելու վերոյշյալ տեղեկատվությունը պատասխանել է.
Մենք հետևողականորեն փաստել ենք, որ խաղաղության հաստատումը տարածաշրջանում պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել ցանկացած գործընթացի, որը խաղաղություն ու կայունություն կբերի Հարավային Կովկասի ժողովրդին։ Այս շաբաթ տարածաշրջան կայցելի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լու Բոնոն քննարկելու ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության գործընթացին և տևական ու արժանապատիվ խաղաղության հասնելու լավագույն ուղին։
Մինչ այդ Արցախում բնակչություն նոր օրը հյուծվում է, հունիսի 15-ից ի վեր ոչ մի կիլոգրամ բեր Արցախ չի մտել, մարդիկ ապրում են առանց հոսանքի, գազի, տրանսպորտի, սննդի, մանկական կաթնախառնուրդի, դեղորայքի, հիգիենայի պարագաների սուր պակասի պայմաններում։ 120,000 մարդու փրկության կոչերին միջազգային քաղաքական ու մարդասիրական կառույցները լավագույն դեպքում ավանդական խորը մտահոգված են Թվիտերյան գրառումներով են արձագանքում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Հերթերում կանայք, երեխաներ ուշաթափվում են, մարդիկ հոգեկան գերլարված վիճակում են, թերսնված ուշագնացության դեպքերն աճում են, ահազանգում է Արցախի օմբուդսմենը։ Ստեփանակերտում շատ բան չի վաճառվում, հաց ու կաթնամթեր քիչ քանակով, մարդիկ հաճախ գիշերվանից են հերթ պահում, որ մի տուփ թթվասեր տուն տանեն։
Վերկյամանք առավոտն են, 200-րդ նոմերն այն ու մերը հերթը, դա այդ է կշենեն ընկյամ, կոզի ետել չէ օգուտ, իրկե երկուսին կեսին եկանք 180 ընքիլել։
Դեպք էր այղել, որ 13-14 տարեկան երեխեք է սագիշեր նստեն են, թե ինչ է առավոտ։ Մի բան վերցնեն տանեն իրենց տուն, ինչ որ զավթերիք բան անելու համար։
Հունիսի 15-ից հետո ոչ մի կիլոգրամ բեր Արցախ չի մտել, առանց հոսանքի, գազի ու տրանսպորտի ապրող արցախցիներն այժմ սննդի, մանկական կաթնախառնուրդի, դեղորայքի, լվացքի փոշու, օճառի ամենօրյա փնտրտուքի մեջ են, ոչինչ արդեն չի գտնվում, պատմում է Սիլվա Խաչատրյանը, 8 երեխայի մայրը։
Դա շատ վատ վիճակում ենք, կարելի ասած, վշտ են չկախանութներում, ճիշտ ասած, լրիվ դա տարկ, ահավոր վիճակում ենք։
Ձեծ շաքարավազ սպարվել են վաղուց, այսօր տնամերձից մի քանի բանջարեղեն է բերել ամուսինը, դրանով ապուր է պատրաստել, վաղն ինչ են ուտելու, անորոշ է։
Բաժեն, վերմիշիր, մակարոն, պետանքի, ալերի պրծալ, վշտ են չկա։
Մանկապարտեզները դեռ գործում են մթերքի վերջին պաշարով։
Աշխատողները պեն շատ չարչարում են աշխատում են, մեր երեխաները գոնե սովաշ չմանան։
Սնվելու ժամերը կրճատում են, խաղերն ավելացնում։
Հոսունուն դուքանի քնում պատանումա։ Հիգիենայի պարագաններն բաբշե չկա։ Մեկ-մեկ խնդրում եմ ծնողներան վեր ամենը մին 5 հատ մի հատ միննա սալֆետկա բերում։
Մեկ շաբաթ առաջ նախագահարայի Քարությունյանն Արցախ նաղետի գոտի հրճակեց։ Շեշտեց, եթե միջազգային հանրությունը հրատապ չարձագանքի, այն կվերածվի համակենտրոնացման ճամբարի։ Այս հայտարարությունից հետո իրավիճակն էլ ավելի է բարդացել։ Հակարիի անցակետով հիմա Կարմիր խաչի մեքենաները այլևս չեն անցնում։ Շաբաթօրը ծանր առողջական խնդրով արցախցի տղամարդուն ադրբեջանցի սահմանապահները Բաքու տարան ձերբակալեցին։ Այդ օրվանից ծանր հիվանդները երևանյան բուժհաստատություն չեն տեղափոխվում։
Act now before it is too late.
Արցախի օմբուդսմենը մի խումբ երիտասարդների ֆլեշմոբին է միացել։ Ստեփանակերտի կենտրոնից նրանք փրկության կոչ են ուղել միջազգային հանրությանը, իրենց մարմիններով պատկերել սոս, միացրել սոս ազդանշանը։
Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, հայտարարության հեղինակ, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը, որ 44 օրյա պատերազմի օրերին բանակն էր ղեկավարում, ասում է, ռազմական գործողություններից առաջ հայկական կողմը չէր հաշվարկել, որ Թուրքիայի զինված ուժերը կարող էր հայտնվել Արցախյան թատերաբեմից ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նախկին Պաշտոնյանն այս մասին խոսել է 44 օրյա պատերազմը քննող խորհրդարանական հանձնաժողովում։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականը նաև արձագանքել անկել է իր ենթականներից գլխավոր շտաբի նախկին պետոնի Գասպարյանի պնդմանը, ըստ որի պատերազմի երրորդ օրն էր հորդորել կանգնեցնել այն քաղաքական միջոցներով եւ որ Հայաստանի զինված ուժերն ունակ չեն կանգնեցնել ճշնամու ագրեսիան։ Կալանավայրից խորհրդարան եկած նախկին պաշտոնյայի ելույթին Արտակ Խուլյանն է հետևել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կանխատեսում չի ունեցել, որ Թուրքիայի զինված ուժերը եւս ուղիղ ներգրաված կլինեն Արցախի դեմ պատերազմում։ Քնիչ հանձնաժողովի նիստին այսօր հայտարարեց 44-օրյա օրերին բանակը ղեկավարած պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Բարձրաստիճան նախկին զինվորականը նման բացահայտում անելով հաստատեց գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնի Գասպարյանի հայտարարությունը, որ ինքը պատերազմի երրորդ օրը անվտանգության խորհրդի նիստին պնդել է։ Պատերազմն անհրաժեշտ է կանգնեցնել քաղաքական միջոցներով, քանի որ Հայաստանի զինված ուժերը ունակ չեն կանգնեցնել ճշնամու ագրեսիան։
Այդպիսի հաշվարկ մեր կողմից թերի եղել, մենք չենք հաշվարկի այդպիսի բան, որ Թուրքիայի զինված ուժերը անմիջապես կարող են հայտնվել Արցախյան թատերաբեմից ընդամենը 45 կիլոմետր, 25 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացնելով թռիչքներ։
Ինչներ Հայաստանի հանգստության պատճառը, որ Թուրքիան ամբողջապես չի մասնակցի Հայաստանի դեմ տարվող պատերազմին։ Տոնոյանից հետաքրքրվեց իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Ռազմական կառույցը 2.5 տարի ղեկավարած Տոնոյանը պատճառաբանեց, թե հաշվի են առել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործակցությունն ու ՀՊԿ-ին անդամակցությունը։ Մյուս մանրամասները նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան նախընտրեց նիստի արդեն չլուսաբանվող փակ հատվածում ներկայացնել։
Հաշվի են առել դաշնակցի և այն դաշինքի մեր մասնակցությունը, որում մենք գտնվում ենք։
Տոնոյանը, որը գրեթե 2 տարի կալանավորված է անպիտան հրթիռների գործով, շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քնիչ հանձնաժողովին մասնակցելու հնարավորություն է ստացել ՏՏ-ի թույլտվությամբ։ Նա կշարունակի պատասխանել հանձնաժողովականների հարցերին նաև վաղը։ 55-ամյա Տոնոյանը քնիչ հանձնաժողովի նիստին նաև այլ ուշագրավ հայտարարություններ արեց։ Պնդեց, որ մինչ պատերազմը Հայաստանի զինված ուժերը պատրաստ էին իրենցից 2-3 անգամ գերազանցող ուժի դիմակայելու, ասաց, թե հաշվի են առնվել պատրաստությունը, աշխարհագրությունը և այն բնագծերը, որտեղ բանակներ։
Մենք կարող ենք դիմակայել Ադրբեջանի ագրեսիային Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով և ապահովենք Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և իրենց ինքնորոշման իրավունքը։
Ըստ Տոնոյանի, մինչ 44-օրյան իրավիճակ գնահատել են սպառնալի, սակայն ռազմական գործողությունների մեկնարկի օրը հայտնի չի եղել։ Ինչպես նախորդ նիստերին, այս մեկին էլ խորհրդարանական դիմությունը չէր մասնակցում։ Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց, որ ցանկանում են նիստին տեսնել նաև Հայաստան ու պատիվ ունեմ խմբակցություններին։ Ավելի վաղ հանձնաժողովականների հարցերին պատասխանել էր Հայաստանի վարչապետը։ Տոնոյանը իր մասնակցության համար պայմաններ դրել, թե պատրաստ է գալ, եթե նիստը բաց լինի, դրանից հետո կարող է նաև փակ ռեժիմով պատասխանել հանձնաժողովականների հարցերին։
վերադառնանք Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Բաքում դեկտեմբերից ի վեր շարունակում է համառորեն պնդել, թե ապաշրջափակման մասին հայկական կողմի հայտարարություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միաժամանակ օրեր շարունակ Լաչինի միջանցքի մուտքի մոտ առանց որևէ տեղաշարժի կանգնած են Հայաստանից Արցախ ուղարկված հումանիտար բեռները։ 6-րդ օրն է արդեն Ռուսաստանը գերադասում է չխոսել Կորնիձոր հասած բեռնատարների մասին, հայտարարություններ են հնչում միայն արևմուտքին, սակայն դրանք դեռ բավարար չեն Արցախի ժողովրդին սովից փրկելու համար։ Արմեն Քոլեյանին լսենք։
Արցախը հայերին խեղտամահանելով հայրենի հողից վտարելու Բաքվի քաղաքականությունը անփոփոխ է։ Մոտ 400 տոննա մարդասիրական օգնություն հասցրած բեռնատարները Կորնիձորում են ռուս խաղապահներից ոչ մի արձագանք։ Համենայն դեպս նրանք և Մոսկվայում նրանց վերադասը թեման հրապարակավ չեն քննարկում։ Իսկ Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ աշխարհին հասցեագրված Բաքվի թեզը հետևյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի բլոկադա չկա, Պարենի ու Դեղորայքի մատակարարումները չեն ընդհատվել, այդ ճանապարհով հիվանդների փոխադրումը շարունակվում է, նենք հայերն էլ արգելափակել են Աղդամի ճանապարհը և Ադրբեջանի մասին ստեր են տարածում։ Այս ոչով են հարցը մեկնաբանում գործադիր և օրենսդիր իշխանության ղեկավարները, ինչպես նաև այդ երկրին բոլոր առումներով սատարող Թուրքիայի իշխանությունները։ Այսպիսով Բաքու Անկարա տանդեմը կոշ դիրքորոշումը չի փոխում, Մոսկվան ձայն չի հանում, գուցե լռելիային հավանություն է տալիս այդ ամենին, և այս պայմաններում արևմուտքն է բարձրաձայնում Լաչինի միջանցքի ու արցախահայերի վիճակի հարցը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թինի Քոքսը Եվրախորհրդի նախարարներին Կոմիտեին հորդորում է հնարավորինս արագ մի փաստահավաք առաքելություն գործուղել Լեռնային Ղարաբաղ։ Թինի Քոքսը նաև Երևանին ու Բաքվին կոչ է արել, որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներ պահպանել լարվածությունը թուլացնելու և խաղաղությունը վերականգնելու նպատակով 1991 թվականին ստանձնած պարտավորությունները։ Հունիսին ԵԽԽՎ-ն Լաչինի միջանցքի հարցով ընդունել է բանաձև, որում նշվում է, որ մարդկանց և բեռների անարգել և անվտանգ տեղաշարժը խափանվել է։ Եվրոպացի օրենսդիրները Բաքվին կոչ են արել արտոնել Եվրոպայի խորհրդի փաստահավաք առաքելության այցը Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք։ Բաքուն անմիջապես արձագանքել է Քոքսին, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դատապարտել է այդ ուղերձը և ԵԽԽՎ-ին կոչ է արել, մեջբերում եմ, չդառնալ գործիք Հայաստանի նենք խաղերում, մեջբերման վերջը։ Միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված ճգնաժամին է անդրադարձել ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը, բայց ինչ իրատեսական քայլեր կարող է այս պայմաններում անել արևմուտքը։ Միջանցքը բացելու կոչով են հանդես եկել ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսը, նախկին սենատոր և կրոնական ազատության հարցերով նախկին դեսպան Սեմ Բրաունբեքը, գործադիրի կողմից բանակցային խնդրով է զբաղվում պետական դեպարտամենտը։ Նախորդին ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մեթյու Միլլերը ճեպազրույցում հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ քննարկել խաղաղության պայմանագրի հարցը։
And we continue to talk about a peace agreement. We continue to believe that a peace agreement is within reach.
Մենք հավատում ենք, որ այն հասանելի է, դա հնարավոր դարձնելու համար երկու կողմերն էլ պետք է գնան դժվարին փոխզիջումների, երեք լրագրողների հետ զրույցում ասել է Մեթյու Միլլերը.
However, we have always said that for it to be within reach, both parties have to make difficult compromises.
Թեմաների մասին քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քարամյանի դեմ մեծ աղմուկանաց խոշտանգման գործը տեղից չի շարժում։ Թեևս իրավապահների բարձրաստիճան Պաշտոնյայի դեմ արդեն 4 հոգի բողոքներ են ներկայացրել։ Նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի պես մյուսները ևս պնդում են, որ Քարամյանը հարցաքննության ժամանակ խոշտանգել է իրենց։ Արաքելյանի հայտարարությունից հետո օկրեական գործից հիշեցնենք, մեկ ամիս է, ավելի քան մեկ ամիս է անցել, առ այսօր սակայն որևէ մեղադրյալ չկա, Քարամյանն էլ շարունակում է պաշտոնավարել և այս շաբաթների ընթացքում այդպես էլ չի մեկնաբանել իրեն վերագրվող ծանր մեղադրանքները։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Հարցաքննության ժամանակ խոշտանգման մասին ահազանգած Տիգրան Արաքելյանից բացի քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանի անունը ևս 3 հոգի է տվել։ Ազատության հարցմանը թե Տիգրան Արաքելյանից բացի էլի կան տուժողներ Արգիշտի Քյարամյանի կողմից առերևույթ խոշտանգումների գործով գլխավոր դատախազությունը պատասխանել է։
Խոշտանգումների հոդվածով քնվող վարույթով դուժող են ճանաչվել Տիգրան Արաքելյանը, Էդուարդ Ալեքսանյանը, Արման Մկրտումյանը եւ Արտակ Գալստյանը։
Քնչական կոմիտեն դեռ 1 ամիս առաջ է հերքել Տիգրան Արաքելյանի մեղադրանքները։ Վերջերս կալանավորված նախկին ակտիվիստ Արաքելյանը Facebook-ի իր էջում պատմել էր, որ հենց Քյարամյանն ու նրա ենթական Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորքյանն են ծեծել իրեն հարցաքննության ժամանակ։
Ինձ գետնին ցածարգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորքյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնից հատված ներին ջուրը լցնում էր, էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնից։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց իրենց հերքումը։
Իրականության հետ կապ չունեն պնդումները, անհիմն, անհեթեթ մեղադրանքներով փորձ է արում իրենց վերաբերող քրեական վարույթներով իրականացող քննության օբյեկտիվության ձեր բերող փաստերի նկատմամբ խաթարել հանրային վստահությունը։ Հույս ունենք, որ ԱԱՀ-ում քնվող քրեական վարույթով բոլորի արարքներին, նաև նման հայտարարություններին համարժեք եւ օբյեկտիվ իրավական գնահատականներ կտրվեն։
Բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից բռնության ենթարկվելու մասին հազանգած բոլոր 4 անձինք մեղադրյալներ են պաշտոնյաներին վարկաբեկող իր հայուախառն եթերներով հայտնի դոգմականունով Վարդան Ղուկասյանի գործով, 4-ն էլ կալանավորված են։ Արտակ Մկրտումյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը ազատությանը պատմեց։ Պաշտպանյալը բռնության մասին շաբաթներ առաջ է պատմել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին կալանավայր իրեն այցելելիս։
Այո, բռնության մասին պատմել է, իսկ փաստաբանական խմբին ասել է, որ չի ցանկանում հայտարարություն տա, ունի մտահոգություն, մտավախություն հետագա հոշտանգումների հետ կապված, նաև ունի մտահոգություն իր ներզավորների հետ կապված։
Փաստաբանի խոսքով հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել մյուս մեղադրյալը Արտակ Գալստյանը, նա Վարդան Ղուկասյանի ստեղծած հանրային ձայն կուսակցության նախագահն է։
Արտակ Գալստյանը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել եւ շատ մանրամասն դրա մասին ներկայացրել է։
Փաստաբան Բաղդասարյանը դժգոհ է կալանավորված անձանց խոշտանգելու գործի քննությունից։ Գլխավոր դատախազությունը ավելի քան 1 ամսվա քննությունից հետո հայտարարում է, որ դեռ մեղադրյալներ չկան։
Ես հիացած եմ, որ մարմնի, այսպես ասած, ճանաչությամբ եւ տևական ժամանակ է, որ քննություն է գնում, ըստ էության կարգավիճակ ունեցող անձինք չկան, այո, եւ իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ընդամենը քննում են քննելու համար։
Իրավապաշտպանները եւս իրենց դժգոհությունն են հայտնում գործի քննությունից։ Զարուհի Հովանիսյանի խոսքով սա նշանակում է, որ լիարժեք քննություն չի կատարվում։
Երբ 1 ամսվա ընթացքում պետական մարմնում կատարված հանցագործությունը հնարավոր չի լինում նույնականացնել, դրվագ վերհանել, բացահայտել, դա խոսում է կամ ոչ պատշաճ քննության մասին, կամ միտումնաբար ստացկելու։
Իրավապաշտպանը նկատում է, հենց պետությունը պետք է շահագրգռված լինի, որ բացահայտվի իրականությունը մի գործով, որտեղ մեղադրյալները մեղադրանք են հնչեցնում իրավապահ համակարգի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հասցեին։
Խնդիրը այն է, որպեսզի եւ հանրային ուշադրությունը այս գործի վրա կենտրոնացած լինի եւ հաշվետվողականությունը պետության տարբեր մարմինների կողմից լինի, դա քնչական կոմիտե, դատախազություն, այստեղ մենք ունենք նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ներգրավվածության խնդիր, որը հենց դատաիրավական համակարգի մարմինների նկատմամբ վստահության անկման խնդիր կարող է առաջացնել հասարակության մոտ։
Համաշխարհային հեղինակավոր ընկերություններից մեկի Fitch Ratings-ի վերջին զեկույցը վկայում է, որ Հայաստանում տնտեսական սրընթաց աճի տեմպերը, ինչի իշխանությունը իր քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է ներկայացում, հետս հետ է կնվազեն։ Զեկույցի հեղինակները փաստում են, որ Հայաստանում տնտեսության աշխուժացումը հիմնականում պայմանավորված է Ռուսաստանից ներգաղթի հոսքով, ինչպես նաև Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներով։ Պյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Առաջիկայում տնտեսական աճը Հայաստանում պահպանվի, սակայն դրա տեմպերը տարեց տարի կնվազեն, դա են վկայում աշխարհի ամենահեղինակավոր վարկանիշային ընկերություններից մեկի Fitch Ratings-ի օրերս հրապարակած զեկույցի տվյալները։ Ակնկալվում է, որ 2023-ին տնտեսական աճը Հայաստանում 7.2% կկազմի նախորդ տարվա 12.6%-ի փոխարեն։ 2024 թվականին տնտեսական աճը կկազմի 5.9%, իսկ 2025-ին 4.5%, կանխատեսում են Fitch-ի փորձագետները, նշելով, որ Հայաստանում աճի տեմպերը խթանող գլխավոր գործոնը հետխորհրդային 3 պետություններից՝ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից և Բելարուսից արձանագրված զանգվածային ներգաղթն է։ 2022 թվականից ուկրաինական հակամարտության մեկնարկից ի վեր Հայաստանում 50-ից 65,000 ներգաղթյալ է հաստատվել, ինչը հավասար է երկրի բնակչության ավելի քան 2%-ին, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Վերջին 1 տարում Հայաստանում արձանագրված տնտեսական Ռուսաստան բարձր ցուցանիշները հանգեցրել են նրան, որ Fitch Ratings-ի մասնագետները բարելավել են մեր երկրի վարկանիշ այն B+-ից դարձնելով BB- կայուն հեռանկարով առաջին անգամ 2020 թվականից ի վեր։ Fitch Ratings-ի մասնագետները, որպես Հայաստանի վարկանիշային կայունությանը նպաստող գլխավոր գործոններ, մատնանշում են պետական պարտքի և հարկաբյուջետային ոլորտի կայունացումն, ինչպես նաև արտաքին առևտրի հաշվեկշռի բարելավումը։ Զեկույցի հեղինակների խոսքով, սակայն, արտաքին առևտրի ոլորտում նաև որոշակի ռիսկեր են առկա, որոնց հիմքում մեջբերում մեծ կախվածությունն է ռուսաստանյան շուկայից։ Fitch-ի փորձագետների պնդմամբ 2023-ի հունվարից մայիսն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանից արտահանման 49%-ը և մեր երկիր ներմուծման 25%-ը բաժին էին ընկնում հենց Ռուսաստանին։ Դրա հետ մեկտեղ արևմտյան մասնագետներն արձանագրում են, որ ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները ևս նպաստել են հայաստանյան տնտեսության աշխուժացմանը։ Հայաստանը թեև կարճաժամկետ կտրվածքով, բայց կշահի դեպի Ռուսաստան վերաարտահանման ծավալների կտրուկաճից։ Դրա պատճառն այն է, որ պատժամիջոցների սահմանման հետևանքով դեպի Ռուսաստան տանող առևտրային այլ ուղիները փակվել են, նշում են զեկույցի հեղինակները։ Fitch-ի փորձագետներն անցած շաբաթ հավերջին հրապարակված այս զեկույցում գնահատել են նաև այն աճող աշխարհքաղաքական ռիսկերը, որոնց բախվում է հայաստանյան տնտեսությունը։ Fitch-ի գնահատմամբ, Ադրբեջանի կողմից հարուցվող աշխարհքաղաքական ռիսկերը տարեսկզբից աճել են հուլիս ամսվա դրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածաշրջանում գտնվող Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը արդեն 7 ամիս էին շարունակվում, էր սահմանին էլ մահվան ելքով բազմաթիվ բախումներ էին արձանագրվել, կարդում ենք զեկույցում։ Փաստաթղթի հեղինակները նկատում են, որ խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները Երևանի և Բաքվի միջև շարունակվում են, բայց չնայած դրան, ըստ Fitch-ի մասնագետների, դրանք հազիվ թե հանգեցնեն երկարաժամկետ համաձայնագրի կնքման։ Փորձագետների համոզմամբ, խաղաղ պայմանագրի կնքումը տարածքային ճշգրտումների բացակայության պայմաններում քիչ հավանական է, իսկ այդ ճշգրտումները Հայաստանի համար քաղաքականապես դժվար ընդունելի են։ Զեկույցի հեղինակները չեն բացառում նաև մարտական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, պնդելով սակայն, որ դրանք հիմնականում կսահմանափակվեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածքով։ Այդ դեպքում լայնածավալ մակրոտնտեսական հետևանքները Հայաստանի համար ևս սահմանափակ կլինեն, համոզված են Fitch Ratings-ի փորձագետները։
Ուկրաինական պատերազմի մասին Մոսկովյան իշխանությունները կրկին հաղորդում են ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման փորձերի մասին։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, անօթաչուներից մեկը ռադիոէլեկտրոնային միջոցների կիրառման արդյունքում կորցրել է կառավարումը և բախվել Մոսկվա Սիթի ոչ բնակելի համալիրին, վնասելով շենքի վերին հարկի ապակե պատ ճակատը։ Տուժածներ չկան։ Հիշեցնենք, Մոսկվա Սիթին արդեն երկրորդ անգամ է թիրախավորվում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Ազա Բոբայանն է մարամասնում։
Այս գիշեր անօթաչուները կրկին հարվածել են Մոսկվայի էլիտար Մոսկվա Սիթի թաղամասին, վնասելով աշտարակներից մեկը։ Անօթաչու սարքերը նկատվել նաև Մոսկվայի մարզում այս գիշեր, տեղի բնակիչները պայթյուններ են լսել։ Անօթաչուները Մոսկվա Սիթի են հասնում արդեն երկրորդ անգամ։ Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը Թվիտերում մեկնաբանել է վերջին օրերին Մոսկվայի վրա անօթաչու սարքերի հարձակումների հաճախականությունը։
Մոսկվան արագ ընտել անմելի արժեք պատերազմին, որը շուտով վերջնականապես կտեղափոխվի պատերազմի հեղինակների տարածք, նրանցից գանձելու նրանց բոլոր պարտքերը։
Պոդոլյակի խոսքով կլինեն ավելի շատ անհայտ անօթաչու թռչող սարքեր, ավելի շատ ավերածություններ, ավելի շատ քաղաքացիական հակամարտություններ, ավելի շատ պատերազմներ։ Կրեմլի խոսնակը հանգստացնում է մոսկվացիներին, հայտարարելով, թե ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ։
Իսկապես, սպառնալիքը կա, դա ակնհայտ է, միջոցներ են ձեռնարկվում։
Նախորդին Կրեմլը հայտարարել էր, թե Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակումները Ռուսաստանում քաղաքացիական օբյեկտների վրա համարում են հուսահատության ակտեր ուկրաինական հակահարձակման ձախողումների ֆոնին։ Մոսկվացիներն էլ պատմում են, թե լսել են ուժգին պայթյունի ձայն և չեն զարմացել, արդեն գիտեն, որ անօթաչուներ են։
Ես ապրում եմ Մոսկվա Սիթի մոտ գետի մյուս ափին։ Երկու օր առաջ, երբ անօթաչուն հարվածել էր Մոսկվա Սիթին, ձայն չեմ լսել, համացանցից եմ իմացել առավոտյան, որ հարձակում է եղել։ Այս անգամ, սակայն, արթնացել եմ ուժգին պայթյունից և մոտեցել պատուհանին, արդեն գիտեի, ինչ է կատարվում։
Իր հերթին ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, այս գիշեր Կրակիտակ են, Խարկովն ու Խերսոնը Խերսոնում հրետակոծության հետևանքով բժիշկ է զոհվել։ Ճակատում էական փոփոխություններ չկան, հարավում թեժ մարտերը շարունակվում են երկու ուղությամբ Օրեխովայից հարավ, որտեղ տեղակայված է Ռուսաստանի 58-րդ բանակը, և Վիլիկայ Նովոսելկայից հարավ, որտեղ ուկրաինական հարձակմանը դիմադրում են ռուսական 5-րդ բանակի ստորաբաժանումները։ Բրիտանացի հետախույզները հայտնում են, թե ուկրաինական ինտենսիվ գրոհներն արդեն լուրջ խնդիրներ են առաջացրել ռուսական ստորաբաժանումներում, և նկատելի է, որ ռուսական բանակը զգում է հրետանային զինամթերքի ռեզերվների պակաս կան ապահովման և համակարգման հետ կապված խնդիրներ։
Ներ այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, հոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։